Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Кожний ведає, що некаторые расліны асабліва моцно ўплывалі і ўплываюць цяпер на развіццё чалавечай цывілізацыі. Для нас, беларусаў, лён часта ўвязваюць як сімвал нашай краіны. Лён апранае чалавецтва сама мала 4, а можа і 10 тысячаў гадоў. Хаця першапачаткова лучыў ён на поле выключна дзеля спажыўнага насення, багатага алеем. Лён пасяўны быў хутчэй за ўсё выведзены на падставе дзікага ільна, двухгадовага, каля дзясятка тысячаў гадоў таму, але насенне спажывалі ў ежу значна раней. Захапляе нас тое, што ён расце, развіваецца сваім нябесным блакітам, спее, і як тады тоненька звіняць яго дзівосныя званочкі. Асноўнай падзеі на працягу культывацыі льна хутчэй за ўсё стала мутацыя, у выніку якой у ім павялічылася ўтрыманне ненасычаных тлустых кіслёў. Пад уздзеяннем паветра льняны алей павольна акісляецца і зацвердзівае. Яго насычэнне, калі напітаць яго плотнай льняной тканіны, то ён стане мацнейшым, так выраблялі старажытныя абарончыя панцыры. Той самы прынцып ляжыць і на падставе алеевага жывапісу. Фарбы, змешчаныя на льняным алеі, зацвердзіваюць на тканіне слоямі. Служачы высокаму мастацтву, у руках жывапісца алеевая фарба абараняе драўляныя пабудовы ад капрызаў прыроды. У 1860 годзе брытанец Фредэрык Уолтон вынайшаў лінолеум, пакрыццё для падлогі, паклаўшы на тканевую аснову слоямі акіслены ільняны алей, які змешаў з раструшчанай пробкай ды пілавіннем. А ў 1880-е гады, пасля таго, як стала вядома пра існаванне мікробаў, хатнім гаспадыням рэкамендавалі выкідаваць кабярцы і насцілаць на падлогу лінолеум. Яго было лёгка чысціць, і таму ўважалася, што льняны алей валодае антыбактэрыяльнымі ўласцівасцямі. У 50-е гады мінулага стагоддзя на змену яму прыйшоў вініл, але цяпер лінолеум ізноў вяртаецца да моды і ўважаецца экалагічным матэрыялам. Так што, як бачым, лён не выключная беларуская расліна. Зрэшты, выкарыстанне ільну важней было доўгія гады як адзенне. Тканіны з ільну лічыліся элітнымі, ужываліся і ў Егіпце, і ў міжрэчы, а пазней з яго рабілі тунікі старажытна-рымскім сенатарам, дарэчы, і знакамітая турынская плашчаніца з выявою Хрыста таксама саткана была з ільну. Пытаннямі яго апрацоўкі займаліся нават такія геніальныя асобы, як Леонардо да Вінчы. Ён вынайшаў адмысловы калаўрот. Першапачаткова для нас, славянаў, гэтую культуру вырошчвалі, апрацоўвалі, выкарыстоўвалі сяляне. І толькі ў канцы 19 стагоддзя купцы сталі будаваць льняныя фабрыкі. Варштаты прывозілі з Галяндыі, Францыі, Англіі. Былі мануфактуры на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Зараз маем Аршанскі льнакамбінат, які вядзе сваю гісторыю ад 1930 году. Калі звычайны лён вырошчваецца дзеля насення, з якога атрымліваюць алей, гэты лён нізкі, кусцісты, то прадзільны лён даўгунец, альбо яго называюць яшчэ лён кудзелька, мае высокую сцябліну, якая сягае метра, і лісце ў яго растуць толькі на макаўцы. У тыя даўнія часы лён папярэдне замочвалі ў вадзе, затым трапалі, адлучаючы лубяныя валокны, якія пралі і ткалі. З льняных валокон выраблялі вяроўкі, канаты, парусіну. Лён у сырым выглядзе станавіўся ўдвая трывалейшым, а таксама палатно для адзення. у больш холодным климате паўночнай и заходней Европы выкарыстоўвалі для поддевання под основное одзенне з воўны. Яно гідраскапічна и прыемна для тела. Бавоўна и ядваб были добрые, але каштавалі астранамічна дорага там, дзе іх не рабілі. Лён у натуральнай гаспадарцы даваў магчымасць людзям забяспечваць сябе самім, ад пастельнай бялізны да алтарных пакравоў. Такім тканінам заўсёды знаходзілася прымяненне. Лён любіць расці ва ўмераных і субтрапічных рэгіёнах абодвух паўгалаў нашай зямлі. Лён сустракаецца ў розных экалагічных варунках, але часцей за ўсё ў сухіх, камяністых, гліністых, вапняковых, травяністых схілах, у раўнінных і горных стэпах, на субальпійскіх і альпійскіх лугах, часам на засоленых балотах. Лён звычайны або прадзійны, аднагадовая голая і амаль голая без валасінак трава. Сцябло вышынёй ад 30 до 60 сантыметраў, а ў тёплых краінах нават у Індыі яшчэ вышэй. Галінуецца толькі ў верхняй частцы, пялёсткі блакітныя, з шаравымі адлівамі, часам белыя. Лён звычайны здаўна выкарыстоўваецца як прадзільная і алейная культура. Лён не косяць, а вырошчваюць з коранем, церабяць. Раней гэтую працу рабілі ўручную, але зараз для гэтага ёсць адмысловыя машыны. Сцёблы лёну звязваюць у снапы, прасушваюць і абмалочваюць, каб аддзяліць насенне. На алейным прадпрыемстве з іх адціскаюць алей, прыдатны для ежы, але часцей за ўсё яго ўжываюць для падрыхтоўкі пакосту. Гэта аснова для лакаў і фарбаў, а таксама для выраба мыла. Ільняное насенне выкарыстоўваюць як лекі. У наш час лён, хаця і губляе прыхільнасць у публіцы, імаверна праз тое, што ён не эластычны і лёгка мнецца, і перабілі папулярнасць танныя баваўняныя, а затым сінтэтычныя тканіны, што прывело да рэзкага падзення долі ільна на рынку адзення. Але пры гэтым новыя варыянты мешаных тканінаў і цэннікі з высокімі цыфрамі і сама рэдкасць ствараюць гэтаму старажытнаму матэрыялу новую ауру. Прадукты харчавання з насення льна таксама зараз сталі папулярнымі. Попытам карыстаюцца рэчавіны, якія ўтрымліваюцца ў льне, альфа-лінолеумы кіслі, якія ў арганізме ператвараюцца ў омега-3, тлустыя кіслі, якія ўплываюць на сардэчна-судавыя захворванні, а таксама ільняное насенне пры сталым спажыванні ўплывае на фертыльнасць мужчын і жанчын. А што ў Беларусі? Мы адна з краін, дзе ёсць найбагацейшы досвед вырошчвання і перапрацоўкі гэтай культуры. Наша краіна займае другое пасля Францыі месца ў свеце па вытворчасці трасты і валакна. Сёлета льняное поле раскінулася на плошчы амаль у 50 тысячаў гектараў. У нас вырашчана за апошняе дзесяцігоддзе 16 айчынных сартоў ільну даўгунцу і 4 алейныя. А колькі вершаў песень прысвечаны льну? Як тут не ўзгадаць «Ох, і сеяла ульяніца лянок»? Напісана яно ў гонар знакамітага ільнявода Уляны Маханенка. Пазней яна стала старшынёй аднаго з калгасаў Чаўскага раёна. Лён – гэта бог асінічкі, ось як кранальна і глыбака заўважыла ў сваіх вершаваных радках Вольга Жэрка з Нясвіжа. А ў вёсцы Цінявічы Карэліцкага раёна у гонар сінявокага мясцовага жыхара праводзяць фэст, пранізаны подыхам гісторыі, мясцовымі традыцыямі і абрадам. І нават адна з апошніх інфармацыяў сведчыць пра тое, што лён мае яшчэ таямніцы і гатовы паслужыць чалавецтву. Гэта тое, што з ільну маюць вырабляць порах. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.